Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, mä olen Justina ja Pauliina ja tää on huoropuutarha.
Moi, ja terkkuja täältä trooppisesta ilmastosta, mikä mun kämpässä vallitsee tällä hetkellä.
Kortuppa on yksiöiden trooppinen ilmasto.
Joo, mutta eiköhän mennä suoraan asiaan, niin päästään nopeammin myös tänne ulos puistoon istumaan.
Joo, ja saa aloittaa tällä kertaa.
Joo, ja mä silloin viimeksi horoskoopissa mainitsin tuon Anatoli Onoprienkon. Ja sit mä aloin sen jakson jälkeen lukea sit koko ajan vaan lisää. Ja mä tajusin, että mun pitää puhua tästä heti seuraavassa jaksossa, ettei me hukkaan kaikki tää lukeminen. Eli Anatoli Onoprienko on tosiaan ukrainalainen sarjamurhaaja, joka tunnetaan myös lempinimillä Terminaattori ja Ukrainan hirviö. Anatoli syntyi Lasky-nimisessä kylässä Ukrainassa vuonna 1959, ja se oli vain 4-vuotias, kun se äiti kuoli, ja koska se isällä oli alkoholiongelma, eikä se muutenkaan kokenut olevansa kykeneväinen huolehtimaan niin pienestä lapsesta, niin Anatoli muutti asumaan ensin isovanhempiensa luokse ja sitten orpokotiin. Ja tämä Anatoli on itse sanonut, että tämä sen hylkääminen ja niin kuin se orpokotiin joutuminen johti siihen, että se niin kuin vieroksi semmoisia perinteisiä perheitä, mikä sitten näkyy myöhemmin näissä sen teoissa.
Nekä oli sen uhreja.
Joo, ja niin kuin, sitten se myös sanoi, että se ei ikinä antanut anteeksi isälleen sitä. Että kun siinä ilmeisesti oli vähän silleen, että Anatolilla oli vanhempi veli, joka sai jäädä asumaan sen isän luokse, mutta sitten Anatoli itse, kun oli tosiaan vasta 4-vuotias, niin se isä oli ollut silleen, emme pysty. Mikä niinku, onhan se varmaan luullut tekemään sen niinku oikean valinnan, jos on oikeasti ollut niin, että mä en pysty huolehtimaan pienestä lapsesta. Mutta mä voin kuvitella, että orpokodit on saattanut Neuvostoliitossa niinku 60-luvulla olla aika karuja kuitenkin pienelle lapselle.
Totta.
Mutta sitten tosiaan Anatoli jätti koulun kesken jo nuorena ja aloitti rikollisen uransa murtautumalla taloihin ja ryöstämällä sieltä arvoesineitä. Mikä on muuten tosi semmoinen tyypillinen, musta tuntuu tämmöisissä, että se alkaa vaan semmoiselta murtaudutaan muuten vaan niihin taloihin, ennen kuin sitten siirrytään siihen murhaan.
Niin, että joskus ne murtautuu, ne ei edes välttämättä vie mitään, ne vaan menee hengailemaan sinne.
Joo, niin musta tämäkin kuulosti vähän siltä, että ne oli semmoisia ehkä aluksi, että vaan niin kuin, teinit murtautuu silleen tyhmästä taloihin. Mutta sitten ainakin yhden lähteen mukaan Anatoli ensimmäinen uhri olisi ollut vanha nainen, joka oli niin kuin saapunut kotiinsa Anatoli ollessa siellä ryöstämässä sitä. Mutta sitten tätä ei ole mainittu kaikissa lähteissä. Että mä en tiedä, voisiko olla sitten semmoinen, jossa se on, että se on tunnustanut, mutta sitten sitä ei voitu vaikka todistaa todeksi tai jotain. Koska tosi iso tästä siis tosiaan niin kuin pohjautuu sen Anatoli omaan tunnustukseen näistä teoistaan. Mutta tosiaan tämä ei vielä aloita sitä sen aktiivisinta kautta, vaan ensin Anatoli lähtee kiertämään Eurooppaa. Ja sitten se oman tunnustuksen mukaan se ei sen reissu aikana murhannut ketään. Mutta asiantuntijat on vähän eri mieltä välillä, että olisi todennäköistä, että Anatoli olisi murhannut ihmisiä myös sen matkan aikana. Ja esimerkiksi Ruotsissa avattiin selvittämättömiä murhia taas tutkittavaksi sen jälkeen, kun Anatoli jäi kiinni. Että kun se kävi niin kuin ihan Kreikassa ja Ruotsissa ja silleen ympärissä.
Joo, missä sitä ikinä voisi tietää välttämättä.
Niin, ja siis varsinkin silleen, kun tämä oli niin tuottelias murhaaja, niin kuin kohta selviää, niin sitten se olisi vähän outoa, että se olisi siinä vaiheessa pystynyt olemaan silleen, en murhaa ketään.
Niin, paitsi jos se vielä on varsinaisesti
niin,
aloittanut.
Että se ei ehkä ollut vielä siinä sen aktiivisimmassa vaiheessa. Koska sitten tämä aktiivivaihe, niin nämä kaikki murhat, mitä mä nyt seuraavaksi luettelen, on tosiaan Anatoli itsensä tunnustamia. Mutta sitten epäillään, että niitä voisi olla enemmänkin, mutta no palataan siihen sitten myöhemmin. Tosiaan vuonna 1989 Anatolin palattua tuolta sen Euroopan kiertueelta, se jää sen rikoskumppani Sergei Rokotsin murhaa 10-henkisen perheen, kun ne sattuu tulemaan kotiin Anatolin ja Sergein ollessa ryöstämässä taloa.
Eikä.
Joo, siis se oli ilmeisesti 8 lasta ja vanhemmat. Ja siis Anatoli ja Sergei oli ryöstänyt yhdessä jo useamman kerran, mutta sitten tämän murhan jälkeen niin se kaksikko niin kuin katkaisee välinsä. Että selvästi se oli niin kuin sit semmoinen, ehkä se Sergei ei ollut niin innoissaan sitä
niin
murhasta, mikä tapahtui.
Niin mä mietin, oliko se sille sitten liikaa.
Niin, koska Anatoli sitten kuitenkin jatkaa tätä niin kuin selvästi. Että samana vuonna se ampuu 5-henkisen perheen autoon ja taas motiivina sen omien sanojen mukaan on ryöstö ja murhat oli vaan niin kuin semmoinen sivutuotos siinä. Mikä kuulostaa musta epäilyttävälle, koska tässä alkaa toistua niin kuin tämä perheiden murhaaminen jo.
Niin, ja vaikea kuvitella se ensimmäinen kerta, tai siis vielä se 10-henkinen perhe saattoi olla oikeasti vahinko. Tai siis varmaan olikin, että ne tuli just silloin paikalle, mutta sitten varsinkin jos niin kuin autoon.
Niin, siis mä oon silleen, kuinka arvokas voi olla se auto, että se on niin kuin, sen arvostaa, että sen murhaat sen kokonaisen perheen.
Niin.
Mitä siellä autossa voi olla, mikä on niin arvokasta? Mutta no, sitten 6 vuotta myöhemmin, joulukuussa 1995, 4-henkinen perhe murhataan ryöstön yhteydessä pienessä kylässä Keski-Ukrainassa. Ja talo sytytetään murhan jälkeen tuleen, mikä sitten johtaa siihen, että hirveästi todisteita ei löydy. Ja vain 1 kuukautta myöhemmin toinen 4-henkinen perhe murhataan. Se on aika lähellä sitä edellistä murhaa. Ja sitten tällä kertaa sen perheen lisäksi lähistöltä löytyy myös ulkopuolinen uhri, joka ilmeisesti oli silminnäkijä ja sitten Anatoli murhasi sen, ettei jää kiinni. Samalla viikolla Anatoli oman tunnustuksensa mukaan taas murhasi 4 ihmistä niin, että pysäytti maantiellä autoja ja murhasi niiden kuljettajat. Niin kuin, siis yhden yön aikana oli vaan pysäyttänyt monta autoa ja murhannut ne kuskit.
Joo, alkaa vähän epäyttää tämä ryöstö.
Joo.
Mutta tiivi vaan, oliko siinä vaiheessa jo?
Mä en oikein tiedä. Kai se tässä vaiheessa nyt tietää, että se ei enää tee niin ryöstöjen takia sitä. Kai niin. Se itsekin tässä vaiheessa tajuu. Sitten yhtä näistä uhreista ei ole tunnistettu, mutta mä en ole varma, että tarkoittaako tämä, että ruumista ei löytynyt vai että sitä ruumista ei tunnistettu. Että tosi vähän oli niin kuin niissä englanninkielisissä lähteissä, mitä mä löysin, niin näistä uhreista ja niiden henkilöllisyydestä. Että välillä saattoi olla silleen sukunimi tai että joo, että mä olin ammatiltaan taksikuski, mutta sitten ei muuta oikeastaan.
Varmasti on niin kuin lost in translation ja sitten myös ajan myötä on.
Joo, tämä on tosiaan, Neuvostoliitto on just hajonnut, niin siellä on muutenkin ehkä vähän semmoista pientä kaaosta niin kuin poliisivoimissa ja semmoisessa. Sitten taas 2 päivää myöhemmin tuon sen, missä se murhasi niitä kuskeja siellä autotiellä, tammikuun 17. päivä, Anatoli murhaa 5-henkisen perheen ampumalla ja sytyttää näiden kodin taas tuleen. Ja tälläkin kertaa paikalla on 2 sivullista, jotka Anatoli murhaa välttyäkseen kiinni jäämiseltä. Ja jos et ole pysynyt mukana laskuissa, niin uhriluku on tällä hetkellä 35. Että tämä niin kuin aika nopeasti alkaa nousta.
Todellakin. Mutta mä mietin, että ei se voi ihan hirveän tarkasti varmaan mietiä, tai siis sillä suunnittele, että onko sillä silminnäkijöitä vai ei, tai hirveän huolellinen, aina huolellinen niin. Ole siinä, koska aina on silminnäkijöitä, jos tuossa on keskellä tietä pysäyttelevää useampia autoja
ja
ampuu
tai tappaa. Ja sitten se kuitenkin on silleen pienissä kylissä,
niin.
Mutta sitten se ei voi ottaa sen aikaa, että se joku naapuri kävele siitä ohi, tai niinku, jotenkin ne silti tuntuu siltä, että se ei ehkä kiinnitä hirveästi huomiota siihen. Mutta sitten mä mietin, että voihan se olla sitten niin itsevarma tai niinku semmoinen, että se tietää olla se ylivoima, niin se voi silleen, no mä murhaan sitten naapurin kentä sitten.
Niin.
Mulle tulee vähän semmoinen huomio.
Se ei ole este, se on hidasta.
Niin. Ja sitten nämä murhat totta kai järkyttää koko Ukrainaa, mutta koska nämä tapahtuu syrjäisissä paikoissa, niin poliisiresurssit ei ole ehkä ihan parhaimmillaan. Mutta siis, jos sä muistat Andrei Chikatilon, joka meillä oli aiemmin tässä podcastissa, niin se oli kans sarjamurhaaja Ukrainasta, vaikka sit osa niistä murhista taisi tapahtua kyllä niin kuin sitten Venäjän alueella. Mutta kuitenkin se oli saatu kiinni ja teloitettu vaan 1 vuotta ennen tätä Anatoli Onoprienkon aktiivista kautta. Että niinku ei hetken rauhaa voi Ukrainassa
niin, näissä ryhmissä. Mä kuitenkin, että ei taas.
Joo, ja siis näissä jutuissa on niin paljon samankaltaisuuksia, mä mainitsen niistä vielä myöhemmin. Mutta tosiaan takaisin Anatolin murheen listaan, koska me ollaan vasta noin 1.5 välissä.
Apua.
Tammikuun 5. päivä Anatoli murhaa naisen, 2 lasta ja perheellinen kylässä olleen miehen pienessä kylässä Pohjois-Ukrainassa. 20 päivää myöhemmin 4-henkinen perhe murhataan toisessa läheisessä kylässä. Ja tällä kertaa sen perheen miespuolisjäsenet oli ammuttu, mutta sitten perheen äiti ja tytär oli hakattu kuoliaksi vasaralla. Eli se vähän niin kuin eskaloitu, koska se oli ennen vain siis ampunut niitä.
Se oli selkeästi tämä niin telotustyyliin tai ei mitään ehkä semmoista.
Tämä alkaa tuntea. Tässä oli myös, että se oli jutellut niille uhreiltaan, niin kuin se itse kertoi sitä tunnustusta, niin tämä oli semmoinen, missä oli jutellut sille perheen tyttärelle. Että se alkaa niin kuin eskaloitua koko ajan.
Oliko se sanonut, mitä se oli jutellut?
Kai se oli vaan pyytänyt siltä rahaa. Että se vieläkin ehkä yritti olla sillä, että mä oon ryöstä. Noin 10 päivää tuon murhan jälkeen Anatoli murhaa taas nelihenkisen perheen. Se ampuu vanhemmat ja hakkaa 2 nuorta tytärtä kuoliaksi kirveellä. Anatoli murhaa myös paikalle sattuneen naapurin ja paloittelee senkin ruumiin kirveellä, mutta ei niinkään niinku piilottaakseen sen ruumiin, vaan ilmeisesti
eli se taas vähän niinku eskaloituu.
Joo. Ja siis näissä vikoissa murhissa se alkaa olla niinku enemmän semmoinen väkivaltainen, eikä nämä vaikuta tosiaan semmoiselta, oli ryöstämässä taloa ja ne sattui paikalle.
Mä voin vaan miettiä, mitä se koko, mitä ihmiset siellä alueella on ajatellut, kun noita vaan tapahtuu ja tämmöisiä niinku perheitä kuolee koko jatkuvalla syötöllä.
Ja mietin, kun oot silleen perhe jossain pienessä kylässä Ukrainassa ja oot vaan silleen, mitäs mä nyt teen?
Niin.
Ootanko mä vaan täällä, että sattuuko se mun talo? Viimeiset Anatolin uhreista on Novosadin 4-henkinen perhe, jotka murhataan maaliskuun 22. päivä vuonna 1996. Ja siis suuri osa näistä murhista tapahtuu 6 kuukauden aikana ja se murhasi sen 6 kuukauden aikana 43 ihmistä. Ja sitten kun siihen lisätään se 10-henkinen perhe, niin se uhriluku nousee tosiaan yli 50. Se ei ihan voita niitä niin kuin jotain Neuvostoliiton tuotteliaimpia murhaajia, mutta niin kuin aika lähelle pääsee kuitenkin. Ja sitten tähän keissiin liittyy vielä yksi ihan kauhea yksityiskohta. Nimittäin kun nämä murhat kerää tosi paljon huomiota ja poliisia kritisoidaan siitä, että ne ei niin kuin millään saa tekijää kiinni, niin sitten poliisista tulee vähän semmoinen epätoivoinen. No yhdessä vaiheessa ne ensinnäkin laittaa armeijan partioimaan katuun ja siellä kylässä, missä tapahtuu murha, mutta sitten Anatoli pääsee jotenkin poistumaan kylästä ja jatkaa murhia toisessa paikassa. Ja sitten tämä johtaa siihen, että löytääkseen syyllisen, niin poliisi pidättää 26-vuotiaan Jiri Masolan, joka oli ilmeisesti vaan väärässä paikassa väärään aikaan, ja kuulustelee sitä. Ja 3 päivän pituisen kuulustelun aikana miestä kidutetaan muun muassa sähkösokeilla ja polttamalla, ja lopulta tämä Jiri Masola kuolee kidutuksen saamiinsa vammoihin.
Mä ensin kysyin, että joko se kuolee tai se tunnustaa, koska mitään muutakaan sä voit siinä vasta enää tehdä, jos joo, sua kukaan usko.
Tämäkin olisi silleen, jos olisi tehnyt väärän tunnustuksen, niin tänne se olisi ehkä saanut kuolema. No, mutta siis joo, se tosiaan kuolee siihen kidutukseen, mitä ne kutsuu kuulusteluksi siellä.
Just joo.
Ja siis nämä kuulusteluosallistuneet sai sitten vankeutta kuolemantuottamuksesta, mutta silti hui saatana.
Jep.
Ja tämä on kuitenkin niin kuin 90-luvulla, että ei silleen ei kauan on, kauan yes, sitten.
Me oltiin synnytty jo.
Joo, ja sitten jos muistat, kun mä puhuin siitä Andrei Tsikatilosta, niin silloinkin hän teloitettiin väärä mies. Tässä on tosi paljon samankaltaisuuksia näillä jutuilla.
Niin, mä ymmärrän sen paniikin, mutta
Niin, ja sitten kun silloin Tsikatilan keississähän se oli oikeasti myös murhaaja, jonka ne telotti. Että sitten tässä tämä oli oikeasti vissiin vaan väärässä paikassa väärää aikaa. Koska mä en löytänyt mistään mitään syytä, että miksi sitä kuulusteltiin. Ehkä se oli vaan epäilyttävä käytös tai jotain, koska mä voin kuvitella silleen pienissä kylissä, ne alkaa vähän puhua silleen.
Että niin, ne ottaa jonkun semmoisen, mikä on joku ehkä paikallinen pikkurikollinen tai tämmöinen, se on vähän väärässä paikassa. Niin, no niin, tästä me saadaan syyniä, niin ihmiset rauhoittuu.
Niinpä. Sitten tosiaan toi Anatolin viimeinen tiedetty murha tapahtuu silloin maaliskuussa 1996, ja noin kuukausi sen murhan jälkeen Anatoli jää kiinni, koska se muuttaa asumaan serkkunsa luo ja tuo mukanaan kokoelman aseita. Ja tämä serkku on tietysti lukenut lehdistä ja katsonut uutisista, että minkälainen murhaaja liikkuu alueella. Ja sitten nämä sen Anatolin aseet mätsää täysin niihin, mistä on uutisoitu. Niin se heittää ensin Anatoli ulos asunnostaan ja vinkkaa sitten poliisille, että hei, musta tuntuu, että mun serkku on tämä teidän etsimä sarjamurhaaja.
Mä miettinyt silloin, kun se on tajunnut sen. Tai kun se on tajunnut sen, se on heittänyt sen eka ulos. Niin
joo, no ilmeisesti sillä serkulla oli itselläkin niinku perhe. Niin sitten se oli pelännytkään niin paljon sen puolesta, että se oli ensin vaan ollut silleen, että sä et todellakaan asu täällä enää. Ja sitten vasta myöhemmin mennyt poliisille. Ei silleen. Mutta joo, ihan hullu jotenkin. Kiinni jäätyä Anatolin hallusta löytyy tosiaan murhiin sopivat aseet sekä useita uhreilta varastettuja tavaroita. Semmoisia niinku matkamuisteja tai jotain. Mm. Ja kuulusteluissa Anatoli kertoo poliisille, että ei tunne minkäänlaista katumusta murhista. Se myös sanoi omaavansa supervoimia tai olevansa ehkä avaruusolento, jota lääkäreiden kannattaisi tutkia, mikä on kans tosi samanlaista kuin Andrei Tsikatilo, koska Tsikatilon viimeiset sanat haljota, että säästäkää mun aivot, kiinalaiset haluaa tutkia niitä tai jotain. Että niin kuin mä mietin melkein, että onko tässä niin kuin joku semmoinen, että se olisi inspiroitunut siitä, että nyt kun se tietää, että se jää kiinni, niin sitten se on vaan silleen, no ihan sama, aletaan heittää tämän läppää ja sitten matkii niin kuin sitä, joka oli jäänyt aikaisemmin just kiinni vasta.
Ehkä varmaan osittain ainakin.
Niin, että Anatoli haastatellut psykiatri kuitenkin totesi, että suurimmaksi osaksi Anatoli käyttäytyi asiallisesti, vaikutti älykkäältä ja tasapainoiselta, eikä sillä ollut minkäänlaista historiaa mielenterveyden ongelmista. Joten ehkä se oli vain niinku huomion hakemista tai vitsailua. Ja sitten ne tosiaan on sitä mieltä, että se on tehnyt kaiken täysin tietoisesti, eikä ole mikään mielenterveyden häiriö taustalla. Ja sitten tämä on mikä mun mielestä outoa. Anatoli oli kiinni jäämisen aikaan kihloissa. Ja se kihlattu kertoo, että Anatoli oli kiltti ja rakastava kumppani ja hyvä isäpuoli sen naisen lapsille. Että sillä tavalla oli perhe tässä sen kiinni jäämisen aikaa.
Ja ilmeisesti pystyi esittämään täysin normaalia
niin.
Ja perheen isää.
Se niin kuin sanoi, että vihasi perheet ja murhasi niitä kylmäverisesti, mutta sitten itse kuitenkin oli jotenkin rakastava isä ja kumppani.
Ehkä sitten yritti silleen, että no koska mun oma isä ja oli niin huono, niin jotenkin yritin tässä sitten, en mä tiedä.
Joo, ja siis se oli ollut yhdessä tämän sen kumppanin kanssa silloin, kun se oli tehnyt vielä niitä murhia. Et koska sitten ne poliisi oli alkanut olla silleen, että no, et jos sä et usko, että tässä on kihlattu, on tämä sarjamurha, niin missä se oli tänä ja tänä päivänä? Ja sitten se oli alkanut olla se kihlattu silleen, voi ei, se on ollut työmatkoilla kaikilla näillä. No sitten samalla tavalla kuin melkein kaikissa näissä Neuvostoliitossa tai Venäjällä tapahtuneissa sarjamurhajakeisseissä, niin Anatoli Onoprienkon oikeudenkäynti oli aika villi. Että oot varmaan nähnyt kuvia niistä, kun ne syydetyt on semmoisissa metallihäkeissä. Ja sitten ne on tosiaan siellä sen murhaajan turvallisuuden takia. Että tähänkin oikeudenkäyntiin, niin siis ensinnäkin se alkoi 2 vuotta kiinniottamisen jälkeen, eli ollaan vuodessa 1998. Ja ihmiset ympäri Ukrainaa tuli katsomaan sitä, ne huusi sille, sylki sen päälle. Ja sinne paikalle tuli 400 todistajaa antamaan lausunnon ja varmistamaan, että Anatoli tuomitaan. että ne tuli sinne niinku ihan silleen, jos ne ei edes nähnyt sen paikan päälle, niin silleen, joo, mä tuun todistamaan. Ja sitten ne yritti sylkeä sen päälle, kun se on siellä häkissä.
Ymmärrettävää.
Joo. Sitten Anatolilta oli kysytty, että haluaako se sanoa jotain niinku puolustukseen. Niin sitten se oli vaan kohottanut hartiat ja sanonut, että ei mitään sanottavaa. Että se oli, no en mä kyllä ymmärrä, mitä
niin, tuossa voisi. Mitä se olisi voinut sanoa?
Ehkä joku anteeksi, tosi eihän silläkään nyt varmaan hirveästi sun väliä.
Hirveästi siinä vaiheessa.
Joo. Maaliskuussa 99 Anatoli Onoprienko tuomitaan kuolemaan. Mutta Ukraina oli just silloin liittymässä Euroopan neuvostoon, mihin liittyminen edellyttää, että kuolemantuomioista luovutaan, joten Anatolin tuomio muutetaan elinkautiseksi. Ja vuonna 2013, ollessaan 54-vuotias, Anatoli kuolee sydämen vajaatoimintaan vankilassa Ukrainassa.
Siinä oli vain ihminen. Niin. Ei ollut alieni.
Ei ollut avaruusolento. Mutta siis muistan jännä, miten samankaltaisuuksia tässä on, niin kuin just sen Andrei Tsikatilan kanssa. Ja sitten se perus, että miksi Neuvostoliitossa tai Venäjällä, niin miten ne uhriluvut niin kuin nousee niin paljon korkeammalle kuin vaikka amerikkalaisilla sarjamurhailla.
Mm.
Mä yritin koukettaa tätä, että mä olisin löytänyt joku tutkimuksen, minkä joku mua fiksumpi olisi tehnyt. En mä oikein löytänyt mitään. Ja sitten musta tuntuu, että mä koukitin vaan just silleen, että miksi niin kuin silleen laitan suoraan sen kysymyksen vaan Googleen. Sitten mä silleen, että pitäisikö mun niin kuin koulittaa jotain vähän eri termejä.
Miksi tähän mun tosi spesifiin kysymykseen löydy vastausta?
Niin. Ja sitten kun tosi paljon löytyi vaan niin kuin semmoista, että ne on silleen, no koska ne kaikki keskittyy vaan suojelemaan niin kuin valtiota, niin kuin joku salamurha presidentti, niin sitten se on sekunneissa kiinni, mutta sitten jos se murha jossain pienissä kylissä, niin mukaan ei kiinnittäisi huomiota. Mutta musta se kuulostaa vähän siltä, että siinä on ehkä jotain ennakkoluuloja taustalla niillä ihmisillä, jotka kirjoittelee tämmöisiä.
Se on ihan mahdollista.
Mä en tiedä, onko mulle vielä jäljellä jotain Neuvostoliiton sarjamurhaajia. On varmaan jotain.
Sun pitää alkaa penkoa nyt kaikkia, jos löytyy lisää tommosia.
Joo, no kun nähtävästi...
Ehkä vähän vähemmän tuottileita, heti kun on silleen vähemmän kuin tyyliin kymmeniä uhriluku, niin sitten.
Joo, mutta siis toi just, mä just silleen googletin tyyliin, niin on kaikki silleen jotain uhreja 53, 54, 56, mä oon silleen, miten? Ja sitten niinku, Tsikatilo oli just telotettu yli vuotta aiemmin,
kun tää aloittaa sitten, sen. No en mä tiedä, että olisiko niinku jotakin tämmösiä... Poliisi, joko ne tietäisi, miten toimia tuossa tilanteessa, tai siis ne olisi enemmän varuillaan, vai ajatteleeko sitten, että okei, just on ollut tämmöinen ihan hirveä sarjamurhakeissi, ei voi tulla heti perään uutta.
Niin. Ja sitten ehkä myös, että jos ne alkoi silleen niin limittäin, niin sitten ei oltu vielä niinku edes, ne oli saanut just selvitettyä sen Tsikatilan silleen, okei, tämä on syyllinen, mutta sitten ne ei ollut vielä tehnyt ehkä silleen tarpeeksi tutkimusta, että miten ne oikeastaan sai sen, niin kuin ne metodit ei ollut kehittynyt, koska Tsikatilohan saatiin kiinni vähän silleen, arvopelillä tai niin kuin se oli silleen hyvää sattumaa, että saatiin kiinni, niin ehkä sitten ei ollut silleen tiettyä kaavaa, mitä soveltaa tähän.
Niin, mutta profiloida, että se on sellainen ja sellainen ihminen.
Mutta hyvä, että muutti serkkusen luokse, niin joku just pysäyttää sen. Okei, joo, se oli Anatoli Oprienko.
Joo, mä puhun tällä kertaa Charles Schmidistä. Tämä on kaksi eri sanaa, vaikka mä en osaa lausuakaan. Eli Chusonin pillipiiparista.
Hieno nimi.
Kyllä. Ja tämä Charles Schmid siis tappoi 3 teini-ikäistä tyttöä Tushanissa 1960-luvulla. Ja vähän sen taustoja, koska ne on aika mielenkiintoisia. Se syntyi 42 ja se oli adoptoitu ja oli perheensä ainoa lapsi. Ja sillä oli aika huonot välit sen adoptio-isänsä kanssa, mutta se adoptioäiti hemmotteli sitä aika paljon ja ehkä vähän liikaakin. Mm. Ja Schmidistä kasvoikin vähän tämmöinen kerskateleva fuckboy, koska en parempaakaan sanaa keksinyt, joka valehteli niinku suut ja silmät täyteen pönkittääkseen niinku omaa egoa ja sitä, että miten muut ihmiset sen elämässä ympärillä näki sen. Että esimerkiksi se oli vaan 160 senttiä pitkä, mikä oli sille kova pala.
Mm.
Mutta se sulla oli paperia ja rutistettuja tölkkejä bootseihinsa, että se näyttäisi muutamia senttiä pidemmältä.
Joo, ei ollut vielä semmosia valmiiksi tehtyjä piilokorkoja, mitä olisi voinut laittaa.
Niin, mitä kuin Tom Cruise käyttää.
Niin. Mä olin just siis aina, mikä tulee mieleen, kun joku puhuu silleen miestä, joka ei varmaan pituudestaan tai jotain, niin Tom Cruise.
Ja no tää tietysti aiheutti sen, että se käveli vähän niin kuin oudosti ja silleen nilkuttaen, mutta... Se itse sanoi sen nilkutuksen olevan vamma siitä, kun se tappeli mafian jäseniä vastaan. Minkä lisäksi se myös piirsi meikillä kasvoihinsa luomen, vaikuttaakseen niin kuin kovemmalta jätkeltä. Ja tämä ei ollut mikään tämmöinen pieni kauneuspilkku, mitä ihmiset nykyäänkin, tai nyt se on taas suosittua, vaan se oli oikeasti todella iso. Ja mä en ymmärrä, miten ihmiset olisi voinut ajatella, että se olisi aito. Sitten se oli oikeasti varmaan sentin halkasijaltaan, kun mä näin kuvia.
Outo jätkä.
Mikä oli outo ratkaisu.
Mm.
Ja sitten käytti myös ripsiveriä, värisi hiuksiaan ja käytti tätä pancake-meikkiä, mikä oli siis ilmeisesti aikanaan silloin tosi suosittua.
Onko se niin kuin joku puuterin tyyppinen vai?
Se oli, mun mielestä se oli semmoinen meikkivoide puuterimainen, semmoinen aika peittävä Joo. meikki, mitä sitten ihmiset käytti. Joo. Mikä sinänsä, jos käyttää noita, niin ei ole ehkä mitenkään ihmeellistä, mutta silloin 60-luvulla, jos miespuolinen käytti, niin mä luulen, että se oli vähän erikoisempaa.
Niin, varmasti.
Mutta kumminkin se yritti sitten sillä niin kuin korjailla ulkonäköään ja yritti näyttää Elvis Presleyltä olla niin kuin tämmöinen tosi cooli ja kova jätkä. Ja oli niin kuin tosi tarkka ulkonäöstä ja siitä, että millaisena muut sen näki. Ja tämä Schmidt sai myös suuria summia viikkorahaa äidiltään. Ja miespuoliselle kaverilleen se sanoi rahojen tulleen siitä, että se salakuljetti autoja Meksikoon. Ja tytöille se sanoi, että rahat tuli siitä, kun se opetti naisille. Mä en tiedä, oliko tämä kurssi vai mitä, mutta sen, minkä nimi oli 100 tapaa rakastella. Tämä oli ehkä mun lemppari yksityiskohta.
Tämä sitten kuulostaa vaan sellaiselle harmittomalle tyypille, joka pyytäisi vain johonkin bileisiin sille, please kerro sen elämästä, ja sitten kaikki vaan tietäisi siinä ympärillä.
Ja mä koitin miettiä, että onko tämä oikeasti, onko se mukaan tosissaan kertonut tätä juttua, ja kuka sitä uskoisi. Vai heittänyt semmoista läppää, kun se on hengannut jotenkin teinityttöjen kanssa. Ja ne on ollut silleen, aah, miten sulla on varaa tarjota meille? Tai ostaa kaikkea, sitä on silleen, hei, kato, mä pidän tämmöistä kurssia.
Ja sitten myös, että onko sitä oikeasti kukaan uskonut, vai onko ne ollut vaan silleen, okei. Okay.
Niin, mitä myöhemmin sitten on ihmiset kertonut jälkeenpäin. Mutta joo, valehtelija, kerskailija oli huomionhakunen ja varmaan ajatteli olevansa suunnilleen kuolematon. Ja sitten siirrytään näihin murhiin. Eli 31. toukokuuta 64 silloin 21-vuotias Schmidt oli viettämässä iltaa ystävänsä John Saundersin ja tyttöystävänsä Mary Frenchin kanssa, jotka oli molemmat 19-vuotiaita. Ja tähän väliin pakka sanoa, että mua vähän ärsytti, kun tosi monessa lähteessä, jos ei mä tuon Mary Frenchin ikää, niin puhuttiin niin kuin tämän Schmidtin teini-ikäisestä tyttöystävästä, mikä, okei, teknisesti se on oikein, koska se on vielä 19, mutta 19-21-vuotiaat niin, ei ole vielä hirveän iso ikäero.
No ei todellakaan.
Koska eka mä ajattelin, että okei, se seurustellaan joku 15-vuotiaan kanssa. Mutta sitten kun mä luin tästä jutusta eteenpäin, kun silloin tulee uusia tyttöystäviä, niin suunta on vaan alaspäin ja nuorempiin.
Ah, okei.
Okay. Joten douchebag jatka vaikka voskaa murhoja. Joo, ja ne oli viettämässä iltaa tämän Frenchin luona, ja Schmidt sitten pohdiskeli äänen, että pystyisikö hän tappamaan jonkun ilman, että ne jäisi kiinni.
Joo, itsekin aina mietin tämmöisiä ystävien kanssa.
Joo, ehkä tämä oli vaan, niin kans meni siihen, että sä ajatteli, että sä on oikein semmoinen tosi kova jätkä ja niin kuin ihan voittamaton ja mikään ei voi pysäyttää sitä ja sä selviäisi kaikesta. Ja ne rupesi miettimään mahdollisia uhreja, kenet olisi helppo tappaa. Ja sitten ne päätyi 15-vuotiaaseen Aline Rowiin, koska se Aline oli lähekana hengannut Mary Frenchin kanssa ja sitten myös niin kuin näiden poikien kanssa. Vaikka tämä Alin äiti piti sitä vähän huolestuttavana, että se Alin vietti niin paljon aikaa niiden vanhempien nuorten kanssa, erityisesti niiden poikien kanssa, koska sen mielestä ainakin toi se Schmidt vaikutti vähän oudolta. Ja mä yhdestä lähteestä ainakin luin, että se Alin olisi ilmeisesti joskus myös kieltäytynyt treffeistä sen John Saundersin kanssa. Ja se olisi myös, mä en tiedä, oliko se niin kuin syy tähän, miksi se valittiin, vai mainittiin se sitten vaan tämmöisenä yksityiskohtana, että tässä oli myös tämmöinen yhteys tähän porukkaan.
Niin.
Ja sitten French kutsui tämän Alinin viettämään iltaa niiden kanssa ja Alin lähti sitten salaa kotoaan silloin, kun sen äiti, joka oli sairaanhoitaja, oli lähtenyt yötöihin. Ja Schmidt, French ja Saunders otti Alinin autonsa kyytiin ja ne ajoi muutamien kilometrien päähän autiomaahan. Ja siellä Schmidt ja Saunders raiskasi Alinin ja löi sitä useita kertoja päähän raskaalla kivellä, kunnes tämä Alin kuoli. Ja tässä on vähän epäselvää, että miten nämä tapahtumat tarkalleen ottaen meni, koska jälkeenpäin nämä French ja Saunders on sanonut, että se Schmidt oli se, joka sitten loppujen lopuksi tappoi sen Alinin, että se yritti antaa sen kiven sille Saundersille, joka ei ottanut sitä sanoa, että mä en pysty tekemään tätä. Ja sitten Schmidt sanoi Saundersille, että okei, hae Mary autosta, joka oli jäänyt sinne odottamaan ja tuossa tänne. Mary on suostunut lähteä autosta ulos. Mä olin silleen, että joo, mä en todellakaan tuu. Ja kun sitten toi Saunders oli palannut Schmidtin luokse, niin se oli vaan ollut verisenä se kivi kädessä. Ja se Alin oli maannut maassa kuolleena ja myös verisenä. Mutta Schmidt oli kumminkin sanonut, että me tapoimme hänet.
Niin. No en mä tiedä, onko tuossa siis oikeasti niin hirveästi väliä, koska kyllähän se on ihan paska jätkä se toinenkin kasino oli niin mukana.
Jep, totta.
Et siis joo, toki jossain oikeussalissa sillä on väliä, mutta sitten nyt kun on silleen, niin silti ihan sama. Ei se sua pelasta, vaikka sä olisikin ollut seitsemässä vähän kauempana kuin se toinen tappoi sen.
Niin, sä oot silti ollut, sä oot yrittänyt pysäyttää sitä ja sä oot ollut siinä mukana. Ja ne kolmikko sitten hautui tämän ruumiin ja piilotti sekä Alin että Schmidin veriset vaatteet. Ja ilmeisesti tämmöisen aika matalaan hautaan ja sen hautusi. Ja ne keksi tarinan, jonka mukaan Alin olisi suostunut treffeille tämän Saundersin kanssa. Mutta sitten kun ne olisi mennyt hakemaan sitä siihen kotoa, niin se ei olisi ollut paikalla. Ja kun tämä Alinin katoaminen huomattiin seuraavana päivänä, poliisi yritti etsiä sitä, mutta tuloksetta. Ja sitten aika nopeasti oletettiin, että Alin on vaan taas yksi teini, joka on karannut kotoa.
Onneksi nykyään ei niin helposti oleteta tolleen. Tai niin. Niinku, että aika nopeasti ruvetaan kuitenkin etsimään.
Niin.
Et toki on niitä ihmisiä, jotka heti googlettaa, että jos tämä on karannut laitoksesta, niin sitten se on vaan hatkoilla. Mutta kyllä se nyt silti aika nopeasti on.
Että ehkä vähän vakavemmin suhtautaan tuommoisiin, mikä on mun mielestä tosi tyhmää sun ensimmäinen aloitus, jos se on yhtäkkiä vähän hävinnyt, eikä se on yhtään sen tyyppinen, niin sitten, tai vaikka oiskin. Niin sitten, niin. Okei, no se on vaan karannut.
Niinpä.
Mutta joo, tämä Alinin äiti ei tietenkään ollut siitä yhtään vakuuttunut. Ja se yritti tehdä kaikkeensa tyttöönsä löytämiseksi ja yritti niin kuin vähän hoputella poliisia, että suhtautukaa tähän vähän vakavammin. Mutta ihan tuloksetta. Ja se kävi jopa mediolla, mutta siitä ei yllättäen ollut mitään apua.
Ai niin, siis mä oon muuten lukenut kirjaa. Mä suosittelin sitä meidän tuolla podcastin Instagramissa. Mutta siis siinä on FBI:n tutkija, joka on niinku kehittänyt profiloinnin. Niin se sanoo, että se on nähnyt usein, että mediot toimii, koska ne osaa oikeasti lukea niinku samoja vihjeitä, mitä ne rikospaikkatutkijat. Niin esimerkiksi ne osaa olla silleen, että jos on vanhanainen vaikka murhattu, niin mediokin osaa sanoa, että okei, tää on niinku tää murhaaja on joku, joka on ujo ja pelokas, koska se on niinku valinnut uhrin, joka ei osaa puolustaa itseänsä.
Joo.
Niin nyt mä en ehkä voikaan pyöritellä silmien enää niin paljon näille median niin, jutuille.
Periaatteessa neistä voi olla apua, mutta ei siis.
Niin, koska media voi olla
ei mitenkään yliluonnollisten kykyjen.
Ei niin, se voi olla tosi hyvä profiloija ja sitten niin. Se vaan heittää siihen päälle semmoisen mystisen lisän.
Niin.
Mut joo,
no, niin. Mikäs siinä?
Niin nyt kun on sille asiantuntijan mielipide siitä, että se on urallaan nähnyt medioiden toimivan, koska ne on hyviä profiloijia
niin.
Ja ihmistuntijoita. Niin sitten niin. Mä silleen, okei, okay, ehkä mä yritän vähemmän pyöritellä silmiäni aina, kun mainitaan media.
Että jos sä oot oikeasti ns. Hyvä media, siis sillä tavalla, että sä saat tosi hyvin lukea ihmisiä, niin sitten ehkä.
Niinpä.
Mutta sitten joo, myös joidenkin lähteiden mukaan, ja mä en ole ihan varma tämän paikkansa pitävyydestä, ehkä tämä on vähän semmoinen legenda kertoo tasoa. Toi Alenin isä, ilmeisesti nämä sen vanhemmat oli eronneet, tai niin mä, sen käsityksen mä sain. Alinin isä olisi soittanut sille Alinin äidille ja sanonut, että näki unta, että Alin oli murhattu ja haudattu autiomaahan.
Hmm.
Tämä on vähän jo tämmöistä mediatasoa.
Niin, tai en mä sitten, onko se vaan silleen vanhempien pahimpia pelkoja.
Niin, sitten asutaan lähellä autiomaata ja meidän tytär on kadonnut.
Niin, että näkeekö se niinku usein sitten painajaisia samanlaisista.
Mm. Ja tästä se Alinin äiti kertoi myös poliisille, mutta poliisi sitten luonnollisesti oli vähän sitä mieltä, että tämä nyt ei oikein ole pitävä todiste. Ja että kumminkin siellä lähistöllä olevat autiomaa-alueet oli tosi laajoja, niin on se ihan ymmärrettävääkin, että se on tosi vaikeaa sitten lähteä harvaimman kokoista aluetta.
Mm.
Mutta koko ajan tällä Alinin äidillä oli omat epäilyksensä ja ne kohdistui siihen Schmidiin, koska sitä pidettiin vähän outona.
Niin. Kyllä mä ihan ymmärrän. Ja niin kuin siis, no oikeastaan se sitten on, mutta niin. Siis niin kuin ihan ymmärrettävää epäilyä.
Sepä se. Ja tietenkään tämä Schmid ei osannut pitää suutaan kiinni tästä murhasta. Ja sen sanotaan kerskuneen sillä murhalla useampaakin otteeseen, ja että se olisi lopulta ollut sen alueen nuorison keskuudessa vähän semmoinen yleisesti tietty salaisuus.
Jotenkin ihan kauheata.
Niin. Mä just mietin, että jos sitä on tosi moni tiennyt, ja ne on kuullut vähän silleen kavereiden kautta, tai ehkä suoraan Schmidiltä, mutta onko ne uskonut, että se tietää, minkälainen tyyppi se on, vaan ajatellut vaan, että okei, tää on jotain vitsiä. Ei tää niin. Voi olla totta. Että kun se sattuu karkaamaan tai katoamaan, niin sitten joku on sillä, tai niin kuin se Schmid on sillä, että no heh, mä tapoin sen.
Niinpä. Ja varsinkin just silleen nuoret, niin kyllähän sitä oikeasti liikkuu semmoisia juoruja.
Mm.
Että joku on tehnyt jotain pahaa, joku on silleen tosi iso rikollinen. Ja sitten se on oikeasti vaan näpistänyt joskus jotain jostain.
Niin.
Mutta kun nuoret rupeaa vaan levittämään sitä juttua, niin
se myös leviää.
Mm.
Ja kukaan niistä ei kuinkaan mennyt poliisille. Ja sen lisäksi tämä Schmid liikkuu aika paljon semmoista niin kuin itseään nuorempien seurassa. Että se oli tässä semmoinen 21-22-vuotias tähän aikaa. Ja se niin kuin hengaili semmoisten teinien kanssa.
Semmoista aina epäilyttäviä tyyppejä.
Totta. Ja niin kuin ne sitä nuoremmat ihmiset, kenen kanssa liikkui, piti sitä tosi semmoisena karismaattisena ja coolina, että semmoinen vanhempi cooli jätkä.
Niin, ja sitten oma ikäiset on silleen vittu mitä säälittävä jätkä.
Joo, mä olin jossain aina se. Että sen oman ikäiset piti sitä tosi kriipinä, tosi outona tyyppinä.
Joo.
Mutta ehkä se sitten oli vaikuttanut sillä, että jos se niinku liikkuu se huhu niiden teinien keskuudessa, niin ajattelin, että no ei me viittää, tota, se on hyvä jätkä, ei me niinku mennä puhumasta poliisille.
Mm.
Jos se kantautui niitä sen, niinku sen oman ikäisten korviin, niin ne oli vaan silleen, no ei se tulla kavallut totta.
Niin, niin, koska se oli muutenkin ollut semmoinen kavalla ehtelee koko ajan kaikesta niistä.
Mm. Ja tästä ekasta murhasta pari kuukautta eteenpäin, Schmidt on niinku sijoittunut eteenpäin niin tyttöystävänsä kuin parhaan ystävänsäkin suhteen. Eli tämä Saunders lähti merivoimiin ja nämä erostan Mary Frenchin kanssa toi Schmidt. Ja sen Schmidtin uusi paras ystävä oli poika nimeltä Richie Branch, joka ihaili Schmidtia suuresti ja halusi olla niin kuin hän. Ja se yritti niin kuin oikeasti olla...
Oi se ei, tämä on, katsosta... on huono merkki.
Se oli oikein niin kuin ihaili ja katsoi sitä ylöspäin ja oli silleen, että toi on niin kuin kuulon, etkä ikinä. Mutta mä en löytynyt mistään, että minkä ikäinen se oli, mutta ton perusteella me olettaisiin, että se olisi ehkä ainakin vähän nuorempi.
Mm.
Ja tämän lisäksi Schmidt kiinnitti huomionsa 17-vuotiaaseen Gretchen Fritziin eräänä päivänä uima-altaalla. Ja tällä Gretchenillä oli vähän kyseenalainen maine, ja tämän Schmidtin ystävät varoitteli sitä tytöstä. Että siellä on vähän ehkä ongelmia, ja siellä on vähän niin kuin on huono maine, ja sen opettajatkin oli sanonut, että se on tyyliin. Mutta siis huomaa 60-luvulla sanonut, että se on psykoottinen valehtelija. Ja
aha, okei.
Okay. Kaikkea vähän tämmöistä. Ja totta kai nämä asiat saa sen Schmidtin kiinnostumaan vaan enemmän.
Totta kai.
Ja se päätti, että paras tapa tehdä vaikutus on seurata Gretchenia kotiin ja ilmestyä sen oven taakse oudolla tekosyyllä. Se sitten oli kiertelevä kaupustelija. Jotenkin, mä luun jostain, että jotenkin patoja ja pannujen kanssa, mikä se on aivan sekopäistä. Mutta ei se mitään, koska se toimi siihen Gretcheniin. Ja sen mielestä se, niin kuin, toi Schmidt oli outo, mutta hauska. Ja se kutsui sen niin kuin sisälle juttelemaan ja viettämään aikaa hengailemaan.
Joo, yeah, okei.
Okay. Ja tämän pariskunnan rakkaus roihetekin sitten nopeasti. Ja Schmidt kertoi sitten Gretchenille, että oli pari vuotta aiemmin tappanut pojan ja leikannut sen kädet irti ja haudannut autiomaahan. Sekä raportoinut tämän kaiken päiväkirjansa, mikä nyt ilmeisesti tämä osuus oli valetta.
Yeah.
Ehkä se, mutta se oli kumminkin tehnyt siis... raportoinut tämmöisen asian päiväkirjansa, mikä oli outoa. Mutta
no joo.
Missä vaiheessa ainakaan pystyi todistamaan, että tämän murhan se olisi tehnyt.
Mm.
Mutta se tunnusti myös tämän Aline Rowan murhan.
Niin, eli se ei niinku silleen korvannut sitä oikeaa murhaa semmoisella, että se olisi murhannut pojaan, vaan niinku...
Ei, vaan joo. Se...
Okei.
Okay. Tämä molemmat, tai siis tämän, tunnusti kaksi murhaa, josta tänneksi yksi oli vain sitten oikeasti tapahtunut. Ja tämä näiden... suhde oli myös niin kuin todella myrskyitä. Niillä oli tosi paljon rajuja riitoja ja tämmöinen perinteinen ehkä niin kuin ton ikäiset.
Niin.
No okei, oli se Schmidt oli jo vähän vanhempi, mutta sitten 17-vuotias vähän epävakaa tyttö, niin millaista kuvitella ehkä saattaa. Ja koska tämä Schmidt oli sitten hyvin suosittu paikallisten tyttöjen keskuudessa, ainakin vähän sitä nuorempien tyttöjen keskuudessa, niin Gretchen tuli nopeasti mustasukkaiseksi ja uhkaili Schmidtia, että jos ei lopeta muiden tyttöjen tapailua ja niiden kanssa flirttailua, niin Gretchen kertoisi isälleen, joka oli paikallinen arvostettu lääkäri, sekä poliisille näistä murhista. Ja Gretchen myös varasti sen Schmidtin päiväkirjan. Ja totta kai tämä Schmidt sitten pelkäsi, että se Gretchen toteuttaisi sen uhkauksensa, ja sitten se mietti tapoja, millä saisi sen tyttöystävänsä kärsimään. Ja yksi idea oli, että se suosittelisi tämän Richie Brunchin heittämään happoa Gretchenin päälle.
Hyi.
Mutta se torppasin idean, koska se ajatteli, että no mut jos se ei enää nätti sen jälkeen. Jos mä en pidä sitä enää viettävänä sen jälkeen.
Joo, just.
Niin ilmeisesti murha oli parempi vaihtoehto. Ja sitten 16. elokuuta 65 Gretchen ja sen 13-vuotias sisko Wendy lähti elokuviin. Eivätkä ne sitten ikinä palanneet sieltä kotiin. Ja tyttöjen isä totta kai oli heti niin kuin huolissaan ja palkkasi yksityisetsivän, joka löysi Gretchenin auton hylättynä, mutta ilmeisesti sieltä ei löytynyt mitään sen kummempia vihjeitä sitten.
Mm.
Ja tämä Brunch, eli sen Schmidtin silloinen paras ystävä, kertoi myöhemmin poliisilleen, että poliisilleen. Mä oon kirjoittanut tänne poliisilleen.
Aa.
Että kun oli viettämässä iltaa tämän Schmidtin luona, niin se Schmidt olisi tunnuttanut murhanneensa Gretchenin ja Wendyn sellaisen Schmidtin kotona ja jättänyt niiden ruumiin ilmeiseen paikkaan, koska sitä ei vaan niin kuin enää kiinnostanut. Sillä oli ihan sama. Ja tämä Bruns ei ollut vielä silloin ihan varma, että pitäisikö sen Schmidtin juttuja uskoa, koska se tosiaan oli tunnettu siitä, että se kertoi vähän kaikenlaista ja valehteli niin kuin ihan tämmöisiä, mä oon tapellut mafiaa vastaan ja kaikkea mahdollista. Mutta kumminkin, mä oon kyllä miettinyt, että vaikka joku kertoisi tämmöisiä juttuja, mitkä olisi ihan selvästi valheita, silleen opetan 100 tapaa rakastella kursseja ja muuta tämmöistä, niin jos joku sanoisi, että se on murhannut jonkun, joka on kadonnut, niin kyllä mä miettisin, että mitä helvettiä.
Niin, no joo, olisi sillä ehkä vähän outoa.
Ja taas tulee semmoinen osa tarinaa, mitä mä en oikeasti ole ihan varma, että miten totta tämä on. Mutta Bruns on kertonut myöhemmin poliisille, että se alkoi uskoa sen Schmidtin syyllisyyttä murhiin, kun muutama Tushonin mafian korsto kävi kovistelemassa sitä ja Schmidtia kysellen sen Gretchenin murhasta. Että jotkut semmoiset...
Olisiko se niin kuin, että sen isä olisi palkannut ne vai niin, mistä ne olisi tullut?
Koska mua vähän jäi... Mulla jäi vähän epäselväksi nyt, että mistä ne yhtäkkiä ilmestyi ja kyseli sitten tästä.
Se on kuitenkin ollut vain se yksityisetsivä, on käynyt siellä juttelemassa, että ne on ollut silleen, ne oli mafiasta.
Niin, ehkä tämä on myös sellainen juttu, mikä on lähtenyt vähän niin kuin laukalle. Ja nämä epäilykset siinä vahvistui, kun Schmidt vei sen Brunsin paikkaa, mihin oli jättänyt ne Gretchenin ja Wendyn ruumiit, ja pyysi Brunsin apua niiden paremmassa piilottamisessa. Ja sitten ilmeisesti jonkun verran auto oli ainakin mukana tässä tilanteessa, missä ne haudattiin. Ja se Bruns sitten sen jälkeen se alkoi pelkäämään sekä niitä mafiakorstoja, mitä ne sitten ikinä olikaan, ja myös sitä, että se Schmidt tappaisi sen Brunsin oman tyttöystävän, joka oli joskus ollut yksipuolisesti ihastunut Schmidtiin.
Yeah.
Ja se Bruns alkoi oikeasti olla aika hermoikkoisen asian suhteen, joka lopulta sitten johti siihen, että se otti yhteyttä Tushonin poliisiin ja vaati, että ensinnäkin sen tyttöystävä saisi suojelua ja kertoi, mihin sen Gretchenin ja Wendyn ruumiiden tarkat sijainnit. Ja sitten tästä eteni sillä aika nopeasti asiat, että Schmidt pidätettiin hyvin nopeasti sen jälkeen, niin kuin myös Mary French ja Josh Saunders. Ja nämä French ja Saunders tunnusti tekonsa, ja French tuomittiin 5 vuodeksi vankilaan avunannosta murhaan. Ja Saunders sai elinkautisen toisen asteen murhasta, eli mä en, onko se sitten niin kuin tappo? Mä luulin, että se on aika ehkä lähellä.
Yeah.
Ja French todisti Schmidtia vastaan. Mutta Saunders vetosi perustuslain 5 lisäykseen, eikä todistanut, vaan pysyi hiljaa. Tätä Schmidtia syytettiin tässä vaiheessa 2 murhasta ja myöhemmin myös 3. eli sitä Alien Rowen murhasta, vaikka sen ruumista ei pystytty paikantamaan niistä Frenchin ja Saundersin kertomuksista huolimatta.
Olisi ne sitten unohtanut, missä se oli vai?
No, ei.
Okei.
Okay. Ne kyllä muistivat sen paikan, tai miten sä voit unohtaa, mihin sä oot haudannut jonkin, että oot murhannut tai ollut mukana. Ehkä jos alkaa olla semmoisia 10 toi murhaluku, mutta se ei ollut unohtanut, vaan toi Schmidt oli siirtänyt sen ruumiin paikkaan.
Okay.
Mutta tässä vaiheessa Schmidt vakuuttaa olemassa syytön. Ja tämä oikeudenkäytäjä, että Fritzin siskosten murhia, tai tämän keissin oikeudenkäynti alkaa helmikuussa 66. Ja tässä oikeudenkäynnissä Schmidt saa kuolemantuomion. Ja seuraavana vuonna lukuisten viivästysten jälkeen alkoi oikeudenkäynti myös sen Alien Rowen murhasta, vaikka se ruumista ei ollut vieläkään löydetty. Ja Schmidtin asianajaja esitti, ettei kuolemantuomiota voisi määrätä, koska Alienin ruumista ei ollut löydetty. Ja se myös sanoi, että tuomioistumella ei olisi oikeutta syyttää miestä, joka on periaatteessa lain silmissä jo kuollut, saatuaan kuolemantuomion sen Fritzin siskosten murhasta. Mikä mä kanssa tätä mietin, että jos sä oot saanut jo kuolemantuomion ja sua tuomitaan uudesta murhasta tai toisesta murhasta, niin onko sillä mitään väliä, minkä tuomion sä saat siitä?
Niin, no onhan sillä sitten, jos vaikka sitä aiemmin saatua kuolemantuomiota ruvettaisikin lykkäämään, että sä et saanut kunnollista puolustusta siihen, sua niin ei voida tuomita kuolemaan myöhemmin, koska kyllähän sitä koko ajan sitten käydään uudelleen ja uudelleen ennen kuin se pannaan täytäntöön.
Mutta kun tämä toinen oikeudenkäynti, tämä Alien Rowen murhan oikeudenkäynti oli ihan niin kuin all over the place, ja tuntuu, että tämä Fritzin siskosti oli vaan silleen, että okei, no sä saat kuolemantuomion.
Ehkä ne vaan haluaa pelata varman päälle.
Mm. Ja tämä oikeudenkäynti saa sitten yllättävän käänteen, kun Schmidtin asianajaja sanoi, että Schmidt myöntäisi syyllisyytensä tappoon, tai niin kuin toisen asteen murhaan, ja se sai tästä sitten 50 vuoden tuomion. Ja taas, onko sillä mitään merkitystä tässä vaiheessa?
Niin.
Mutta oikeudenkäynnin jälkeen Schmidt kuitenkin olisi halunnut kumota tämän tuomion, ja taas väitti olemansa syytön. Mutta tuomio ei kuitenkaan muuttunut. Ja tämä Schmidt yritti todistella syyttömyyttään opastamalla poliisin sen Allen Rowen ruumiin luo, jonka se oli siis siirtänyt. Ja nyt se löydettiin. Ja sanomalla, että ei sen kallossa olisi murtumaa, eli Schmidt olisi syytön. Se ei ole niin kuin tehnyt, se ei ole iskenyt sitä sillä kiveellä. Mutta se jäänte, että se kallo löydettiin, siinä oli todella iso murtuma. Joten, tai mä en voi käsittää, mikä, jos sä tiedät, että siinä kallossa kyllä on murtuma, sä oot murhannut sen ihmisenä, siirtänyt sen ruumiin vielä. Niin. Sä tiedät kyllä, että siinä kallossa on murtuma.
Onko se niin epätoivonen, että se jotenkin valehteli jo itsellesäkin, että siinä ei olisi siellä
niin. murtumaa? Vai yrittäisi saada niinku huomiota?
Joo, just sellaiset, että onko se vaan koska, viimeinen huomio
niin,
vielä se,
tää siis että tämä sai tosi paljon huomiota ja mua nauruttaa se, että kaikissa lähtesyyliin sanottiin, että jopa Playboy lähetti tässä niin kuin toimittajan tekemään jutun tästä keissistä. Mikä siis, okei.
Okay. Mä oon kuullut, että Playboyissa hyviä artikkeleita. Eikö se ole sehän semmoinen perusläppä, että sellaiselle?
For the articles.
Joo.
Ja tämä tuomio siis pysyi sekä tämä 50 vuotta että se kuolemantuomio. Ja siis niin kuin tuomittiin kuolemaan ja se istui sitä vankilassa. Ja vuonna 1971 Arizonan osavaltio kuitenkin väliaikaisesti luopui kuolemantuomiosta. Se Schmidtin tuomio vaihtui 50 vuodeksi. Mutta sitten tästä 4 vuotta eteenpäin se kuitenkin kuoli, kun toinen vanki puukotti sitä 47 kertaa.
Wow.
Ja se kuoli 20, se ei kuollut edes siihen, vaan se kuoli 20 päivää myöhemmin sitten siellä sairaalassa tai niin kuin vankilassa.
Joo, ei ole varmaan helpot viimeiset hetket, mutta...
Ei varmaan, mutta ei varmaan tietysti ollut uhreillakaan.
Niin, et varmaan ihan silleen...
Silleen ei... Joo. Ihan hirveästi voi tuntea niin kuin...
Joo.
Sympatiaa.
Ihmeellinen tyyppi.
Se oli semmoinen keissi. Joo, toi oikeudenkäynti jotenkin, mä koitin lukea sitä selvittää, että miten nämä asiat menee. Että jos tuomittu on kuolemaan, niin onko sillä mitään väliä, mitä muita tuomita sä saat? Mitä sillä on enää merkitystä?
Voisi sanoa se uhrin omaisillekin jotain, että jos ne niin. haluaa niinku vielä
kaksinkertainen kuolemantuomio.
Niin, no jenkeissä ne tykkää vissiin.
Tapetaan kohdasti.
Jenkeissä ne tykkää pinota niitä silleen.
Niin, se on silleen, että joo, saat yli 900 vuotta vankeutta.
Joo, tai silleen 3 elinkautista plus 50 vuotta silleen.
Niin, mitä? Silleen tahan, että joo, että mä pääkään 3 elinikää tässä istun vankilassa ja sitten vielä parikymmentä vuotta siihen päälle.
Niin. Joo, en ollut kuullut tästä.
Joo, en mäkään, että oli jotenkin tosi...
Toi kuulostaa
erikoinen niin tyyppi.
Joo, ja sitten kaikki nuo nimetkin kuulostaa vähän siltä, että se olisi joku semmoinen satukirja tai joku komediasarja. No kaikki nimet oli vähän jotenkin semmoisia.
Mm. Ja mä luin tästä vuonna 66 kertoon artikkelin, ja se oli jotenkin aivan loistava.
Semmoiset ihan parhaita, kun pääsee lukemaan niin sitä.
Se oli niin jotenkin sellainen aikaiset tuotos, että koko mun lempi osa tätä, niin kun mä etin tietoa tuosta murrosta, niin oli sen lukeminen.
Joo.
Vaikka se oli vähän silleen kautta rantaan, ja ei siinä puhuttu hirveästi mistään yksityiskohdista, vaan niin kuin kerrottiin näistä uhreista ja niistä, että minkälainen se oli se Schmidt.
Joo, semmoista kyllä ihan parhaita.
Joo.
Ollaanko me valmiita lähteen ulos tästä kuumasta asunnosta?
Ollaan täällä varmaan 30 astetta lämmintä.
Perusjutut meille valittaisi sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten voi ottaa Twitterissä tai Instagramissa, mistä mä löydyn @paulinakiero.
Ja mä oon @vekepekoni.
Ja sitten meillä on myös ihan podcastin oma Instagram, mikä on vaan ihan @huorapuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa!
Heippa!
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron... Kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.